Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος».
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Έχουμε μαζί τον φίλο πλέον, Σπύρο Ανδριανό. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και το story το ξέρουμε ήδη, γενικά το γνωρίζετε περισσότερο από όλα αυτά που κάνει. Διάβασα πρόσφατα από σένα το ξανά για το κομμάτι του ξεκινήματος της εταιρείας με τα 1000 ευρώ και ότι θέλει να πάρει τα χρήματα αλλά θέλει κάποια άλλα πράγματα. Και επειδή πάρα πολλοί από όσους μας ακούνε και τους το μαθαίνουμε αυτό, είναι ότι παράλληλα κυνήγησε το όνειρό σου ή βρες κάτι που σου αρέσει, φύγε αν θες το κομμάτι εξαρτημένη εργασία. Τι χρειάζεται για σένα? Για να το ξεκινήσω αυτό. Ναι, δεν έχω, ρε παιδί μου.
Ναι, δεν έχει κεφάλαιο.
Το σούπερ πάθος ή το κεφάλαιο.
Κοίταξε τώρα, άμα δεν έχει πάθος, καλύτερα να το αφήσει για λίγο, να σου πω την άποψή μου. Γιατί αν δεν έχει κεφάλαιο, θα έρθουν πολλές δυσκολίες, τις οποίες δύσκολα θα ξεπεράσει, αν δεν το λέει λίγο η καρδούλα σου. Αν όμως το βράδυ ξυπνά με αυτό, ή το πρωί θέλει, ρε παιδί μου, να μην πα εκεί που θε να πα, γιατί πρέπει να πα στη δουλειά σου, αλλά κάπου αλλού, γιατί το φαντάστηκε, γιατί το έχει στο μυαλό σου και όλα αυτά. Πρέπει να κάνεις κάποιες μικρές θυσίες. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα για να μιλεί και ο κόσμος ότι τα λένε πολύ ωραία θεωρητικά. Εγώ δούλευα στον ΟΤΕ πολλά χρόνια. Εντάξει. Ήμουνα υπέροχα, δεν είχα κανένα θέμα. Αλλά κάτι μέτρο για να κάνω κάτι δικό μου. Και όταν γνώρισα και τον Χρήστο και τον Ανέστη, αυτό το πράγμα έγινε ακόμη πιο έντονο. Γιατί βρήκα μια ευκαιρία τέλος πάντων να κοινώ στην αγορά. Το 2014 ξεκινάμε την εταιρεία και για 3 χρόνια πήγαινα το πρωί 9-5 στον ΟΤΕ. Με το κουστούμ, γιατί ήμουν και manager εκεί πέρα, να κάνω τη δουλίτσα μου κτλ. Και το απόγευμα, αντί να βλέπω Netflix, αντί να πηγαίνω για καφέ με τους φίλους, και έχασα και φίλους, είναι αλήθεια, πήγαινα και έκανα μαθήματα με το Men of Style. Και έτσι σιγά σιγά το χτίσαμε. Το πρώτο μας κεφάλαιο ήταν 1000 ευρώ που έβαλε ένας από την παρέα, γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να μην το είχαν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύουμε και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το κάναμε μια πλάκα στην αρχή, έτσι ήταν πολύ πιο ρομαντικό.
Αλλιώς, αν το πιστεύεις πραγματικά. Τα 1000 και τα 5 και τα 10 τα βρίσκεις και από φίλους και οικογένεια.
Είναι τόσες οι ιστορίες που κάποιος άνθρωπος πήγε στον πατέρα του, πήγε στους φίλους του και λέει: Παιδιά, θα το κάνουμε κτλ. Τέλος πάντων, είχαμε διαθέσιμα 1000 ευρώ, ξεκινήσαμε ένα website και ένα logo. Και επειδή δεν είχαμε έξω στο budget να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να κάνει τα βίντεο ή να νοικιάσουμε ένα στούντιο και όλα αυτά, τι κάναμε? Άρθρα. Μόνο αυτό ξέραμε τότε. Οπότε τα γράφαμε εμείς ήδη, δεν προσλάβαμε έναν αρθρογράφο. Αυτά που ξέραμε, τις σκέψεις μας, τις αξίες μας κτλ. Τα γράφαμε σε ένα document και τα ανεβάζαμε στο site. Βέβαια το site στην αρχή δεν έχει traffic. Ποιος θα σε ξέρει, ας πούμε, δεν σε ξέρει κανένας, είσαι πολύ νέος. Οπότε τι κάναμε, πηγαίναμε στα groups, τότε ήταν και η απαρχή των groups στο Facebook και τα πετάγαμε μέσα. Με ένα ωραίο τίτλο, όχι clickbait για να μην φαίνεται και περίεργο, αλλά να δημιουργεί έτσι μια συζήτηση. Από κάτω σχόλια και μη σχόλια μετά, από κάτω απαντούσαμε. Οπότε είχε τράφικ αυτό το πράγμα και πατούσαν οι κλικς οι άνθρωποι και τα κλικς γίνονται επισκέπτες, οι επισκέπτες γίνονται πελάτες και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν έχεις κεφάλαιο, πάντα θα υπάρχει μια λύση. Τώρα, ας πούμε, η λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το organic traffic που σου δίνει, ξέρω εγώ, το social media που λέγεται TikTok.
Αυτό η ερώτηση ήταν αν σήμερα το ξεκινούσατε οι ίδιοι άνθρωποι όπως ήταν τότε. Το τότε σημαίνει από άλλα περιβάλλοντα, όχι επαφή με την κάμερα. Να βλέπω κάμερα και να με πιάνει κάτι ενδεχομένως. Τι θα έκανες στο 23?
Το ίδιο θα έκανα. Όχι το ίδιο με τα άρθρα. Θα έκανα πάλι βίντεο. Θα σου πω γιατί. Το podcast, το απλά και ανδρικά που έχουμε τώρα 5-6 χρόνια, τα πρώτα 10 επεισόδια δεν μου άρεσε στην κάμερα γιατί εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος. Ο χρόνος ήταν πιο καιρό. Πιο πολύ καιρό. Όταν παραιτήθηκα λοιπόν τον τέλειο, θα κάνω κι εγώ βίντεο τώρα. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνω ένα επεισόδιο. Φαίνονταν χάλια. Κάνω ένα δεύτερο επεισόδιο, χάλια. Στο 11ο βγάλαμε το πρώτο. Οπότε ναι, δεν έχεις την άνεση με την κάμερα στην αρχή. Αλλά με την τριβή σιγά σιγά δεν αποκτήσεις. Οπότε θα ξεκινούσα με TikTok που έχει δωρεάν organic traffic. Πέφτει σιγά σιγά, όσο πιο γρήγορα το κάνεις, τόσο καλύτερα. Αλλά είναι ακόμη πολύ ψηλά. Και επειδή μιλάμε για χιλιάδες τώρα views, χιλιάδες θεάσεις σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και πελάτες σου, θα ξεκινούσα από εκεί. Τα άρθρα, επειδή ο κόσμος πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη, έτσι, πώς το πω, το attention span είναι πολύ πιο μικρό, έχει πολύ μικρότερη ανοχή στην πληροφορία, δεν θέλει να χάνει χρόνο, θα πατάβαζε σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να τα έκανα, αλλά σε δεύτερη μοίρα κυρίως για SEO λόγους. Δηλαδή για να πιάνει λέξη κλειδιά όταν ψάχνει όλος κάτι στο ίντερνετ. Αλλά πρώτη μου κίνηση ήταν το βίντεο.
Okay.
Και podcast βέβαια, έτσι. Απλά podcast τα οποία θα μπορούσα μετά να τα κόψω σε κομμάτια για να τα βγάλω σε TikTok. Να έχει το traffic που θέλω, συγγνώμη, τα views που θέλω, για να πηγαίνει από το TikTok στο
μεγάλο podcast. Κομμάτι που στο ξεκίνημά μου χρειάζεται να μάθω και όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν έχω το κεφάλαιο, θα μάθω να κάνω τικά αυτά βίντεο, θα μάθω να κάνω και editing, δεν είναι πυρηνική φυσική, ένα κινητό θέλω. Εγώ θα μάθω να βάζω και υπότιτλους και τα πάντα.
Τα πρώτα μας βίντεο, άμα δεις το 2017 με τον Χρήστο, που είναι στο green background, τα έκανα edit εγώ σε Windows Movie Maker. Είναι εντάξει, δεν ξέραμε τίποτα. Και μετά βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος με 10 ευρώ το κάθε ένα μας έκανε color correction και το editing αυτός. Με 10 ευρώ το ένα. Βρίσκεις πάντα λύσεις, εσύ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Άμα θες να το κάνεις, θα βρεις κάτι. Άμα μπεις τώρα στο Upwork, θα βρεις ανθρώπους που πολύ φτηνά μπορούν να σου κάνουν editing. Το Upwork είναι μια πλατφόρμα, για όσους δεν ξέρει, που μπορεί να μπει κάποιος και να αποστάρει μια δουλειά. Και του κάνουν beat, του κάνουν προσφορά δηλαδή, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και κάποιοι από το εξωτερικό, ας πούμε, που είναι σε άλλες οικονομίες, που μπορούν να το κάνουν με πολύ λιγότερο κόστος. Υπάρχουν και άλλοι που είναι καινούργοι τώρα στην δουλειά και θέλουν να πάρουν reviews, άρα θα σου κάνουν πολύ καλή προσφορά. Αξιοποίησε αυτές τις περιπτώσεις.
Επομένως, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να ξαναγυρίσουμε πίσω για να μπω στη διαδικασία?
Όρεξη, πολύ όρεξη θέλει. Η όρεξη προσφέρει ανθεκτικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, όχι σε όλες, για να μην είμαστε απόλυτοι, σε κάποιες περιπτώσεις. Και ανθεκτικότητα τι είναι? Έρχεται το εμπόδιο, έρχεται η αδυναμία να βρω το κεφάλαιο, έρχεται η κακιά κριτική. Οπότε, αν έχεις όρεξη, θα κάνεις ό,τι χρειάζεται, θα βρεις τρόπους, θα βρεις λύσεις για να μπορείς να ξεπεράσεις αυτά. Για μένα δηλαδή είναι πυλώνας. Από εκεί πέρα, βάζεις σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, να έχεις και κάποιους ανθρώπους δίπλα σου, οι οποίοι θα μπορέσουν να σε καθοδηγήσουν. Και λέω σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο κύριος πάντα είσαι εσύ. Γιατί αν δεν ρωτήσεις τις κατάλληλες ερωτήσεις και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να σε υποστηρίξουν, ίσως να μην μπορέσουν να το κάνουν. Αν έχεις όμως και ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων, δηλαδή που σε σπρώχνουν προς τα μπροστά, έχουν επιτύχει κάποια πράγματα, όχι όλα. Κάποια από αυτά που θες να φτάσεις και εσύ είναι ακόμα πιο βοηθητικό.
Με παρέα ή χωρίς?
Κοίταξε. Η δικιά μας περίπτωση νομίζω ότι είναι συμπαντική τύχη. Δηλαδή το ότι βρεθήκαμε τρεις τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, εγώ, Ανέση και ο Χρήστος, να μπορέσουμε να συμβιώσουμε με όλα αυτά τα ιδιαίτερα που έχει ο καθένας σε ένα τόσο ιδιαίτερο τομέα, με μια τόσο ιδιαίτερη υπηρεσία. Και έτυχε να έχουμε και ένα κοινό όραμα, χωρίς να έχουμε τόσο καιρό, πάμε 10 χρόνια τώρα, έτσι, το Φλεβάρι κλείνουμε 10 χρόνια, χωρίς να έχουμε ρήξεις σοβαρές όλο αυτό το διάστημα, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Αν δηλαδή κάποιος έχει στο μυαλό του ότι ξέρεις, θα βρω την παρέα μου, τους φίλους μου και θα κάνω μια επιχείρηση, θα έτεινα προς να το κάνει μόνος στην αρχή. Εντάξει. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να τα καταφέρουν σαν παρέουλα. Απλά επειδή είναι λίγο θολά τα όρια της παρέας, ο φίλος δηλαδή με τον φίλο, εντάξει, μωρά, θα χαλαρώσω λίγο. Εντάξει. Είναι λίγο περίεργα αυτά. Και επειδή δεν μπορείς να σε αυστηρώσει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ φίλοι σου και πολύ κοντινοί σου και συγγενείς και τα λοιπά, οι απαιτήσεις σου κάπως μετριάζονται. Αλλά η αγορά έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δηλαδή, άμα δεν τα κάνεις κάποια πράγματα, η αγορά θα σου πει: εντάξει, φίλε, δεν με νοιάζει τώρα να είσαι φίλος με τον Αλέξανδρο. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Τέλος. Αντίο. Γεια. Αυτά. Πιστεύω δηλαδή ότι καλύτερα μόνο σου για αρχή. Και αργότερα, αν βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι κολλάνε, έχουν καλό όραμα, έχουν τις ικανότητες και skills που δεν έχεις εσύ, βάλ' τους μέσα.
Αυτό είναι και στη δικιά μου εμπειρία και οπτική, είναι ότι χρειάζεται, ειδικά σε κάτι καινούριο, να μάθεις τα κάνεις όλα. Όχι να τα κάνεις απαραίτητα στο μέλλον. Και για να βρεις το κατάλληλο στην πορεία, να μπορείς να το τσεκάρεις.
Ναι, βλέπεις από την αγορά τι σου λείπει, ρε παιδί.
Έτσι. Έτσι. Και αυτός που θα φέρεις κοντά σου να σκαμπάζεις τι σημαίνει. Τώρα μιλάμε με την ομάδα πολλές φορές για video editing κτλ. Που εγώ είχα την τύχη σαν αρχιτέκτονας και Premiere δούλευα. Οπότε ήξερα να τα κάνω λίγο καλύτερα από το Movie Maker ενδεχομένως. Όταν έχεις κάνει και 100 video editing, έχεις βάλει και υπότιτλους, έχεις κάνει τα πάντα, έχεις και άποψη.
Φυσικά.
Όχι ότι δεν ακούσεις τον ειδικό, αλλά δεν πω, αυτό παίρνει 5 ώρες. Δεν παίρνει 5 ώρες, φίλε. Μία παίρνει.
1000%. Μα πρέπει να ξέρεις κάπως τη δουλειά στην αρχή για να μπορείς να μανατζάρεις τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά. Όχι μόνο ένα συνεργάτη, αλλά έναν άνθρωπο που μπαίνει στην ομάδα, έτσι. Όχι έναν συνέδριο, συγγνώμη, ένα συνεργάτη σου. έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει, που είναι επαγγελματίας, να κάνει, ας πούμε, βίντεο. Μου λέγανε στην αρχή κάποια παιδιά, εντάξει, που ήρθαν στην ομάδα. Ξέρεις, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο και τα λοιπά. Εντάξει, ήξερα κάποια πράγματα. Καταλάβαινα. Εντάξει. Όταν ήρθε ο Κάζιο, βέβαια, να τον μνημονεύσουμε εδώ, μας έφερε και μια άλλη αισθητική που δεν είχαμε εμείς. Η οποία αισθητική βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Είναι λίγο πιο ξεχωριστή, είναι αναγνωρίσιμη. Δηλαδή, οι γραμματοσειρές είναι πολύ συγκεκριμένες, το editing είναι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό το κάναμε copy στην υπόλοιπη ομάδα, γιατί τώρα είναι 4-5 άτομα που ασχολούνται με το δημιουργικό μας. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ο κάθε ένας που ξεκινάει την επιχείρησή του πρέπει να έχει πολλά καπέλα στην αρχή. Το πρώτο καπέλο είναι του ηγέτη. Έτσι. Ηγούμε τις προσπάθειες για να καταφέρουμε κάτι. Θα κάνω και εγώ δηλαδή την πώληση. Θα κάνω και εγώ αυτό που χρειάζεται. Θα κάνω και εγώ το delivery της υπηρεσίας. Αν δεν τα κάνεις εσύ, οι άλλοι γιατί να τα κάνουν και πώς θα το δουν, πώς είναι το σωστό. Μετά θα κάνω και εγώ το support. Θα κάνω και εγώ αυτά που λέμε δευτερεύουσες δουλειές. Μέχρι να μπορέσω να έχω τα χρήματα, να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σωστά να κάνουν αυτές τις διαδικαστικές εργασίες και εσύ να ασχοληθείς με την ανάπτυξη.
Αυτό το συχνό λάθος είναι αυτό, ότι ξεκινάω κάτι δικό μου και γίνομαι το αφεντικό που θα ήθελα να είχα. Δεν στέκει στο ελεύθερο επάγγελμα. Και μάλιστα χρειάζεται και έχετε τρελό κίνδυνο εκεί να τα κάνω όλα στην αρχή. Γιατί μπορεί να είμαι πολύ καλός να πιάνω τα χέρια μου σαν συνεργείο αυτοκινήτων. Να μου βοηθώ στο μάστορα και πάω να κάνω το δικό μου. Πιθανότητα να χαθώ με στη διαδικασία, γιατί θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω από αυτό κάποια στιγμή. Άρα μαθαίνω όλα τα υπόλοιπα για να φύγω από πάνω μου. Και χρειάζεται και το πιστεύω βαθιά και λογιστικές γνώσεις και νομικές γνώσεις.
Ωραία, θα σου πω ένα παράδειγμα, μια και το είπα τώρα για λογιστικά. Εντάξει, θυμάμαι σε μια παλιότερη κουβέντα που είχαμε κάνει. Είχε πει δικηγόρο, λογιστή και άλλο ένα.
Και μηχανικό.
Και μηχανικό. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δίναμε περισσότερη φορολογία από ό,τι έπρεπε. Μιλάμε για 80-90 χιλιάρικα το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή ρύθμιση, την οποία δεν την είχε δει κανένας ποτέ. Και κερδίσαμε εν τέλει την επόμενη χρονιά αυτό. Έτσι. Αυτό τώρα το πράγμα. Εσύ πρέπει να το ψάξεις. Και ενδεχομένως και κάποιος λογιστής να μην κάτσει να ασχοληθεί τόσο πολύ.
Πολύ πιθανό, γιατί δεν ξέρει απαραίτητα τον κλάδο σου.
Ναι, εσύ δεν ξέρεις την αγορά σου όμως. Ναι, βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι.
Δηλαδή, φέτος κι εγώ, σε μια από τις εταιρείες, ανακάλυψα κάτι που γινόταν 2 χρόνια που η ευθύνη πάντα είναι σε σένα που δεν έχει σημασία. Εννοείται και ο λογιστής σου θα έπρεπε μεν, αλλά δεν είναι και μέσα στο job description.
Όχι.
Δεν μπορεί να του πει και κάτι που δεν το είδα από πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Που κι εμείς όντως ήταν κανένα 40 το χρόνο.
Είναι,
πάθαμε σοκ μέσα.
Ναι.
Μέσα. Και από χαζομάρε χανόντουσαν χρήματα. Δεν είναι
φυσικά.
Ότι.
Τα οποία τα έχει εισπράξει και απλά τα δίνει.
Αυτό.
Και εντάξει. Επειδή θα δώσει χρήματα στο κράτος, δεν γίνεται. Θα δώσει τη φορολογία.
Και με χαρά να τη δώσει.
Ακριβώς. Αλλά δεν χρειάζονται όλα.
Να μην δίνει.
Ναι. Μα το κράτος σου βγάζει τους νόμους.
Ναι.
Και σου λέει αυτά κράτα, φίλε. Εμείς δεν κρατούσαμε.
Όχι.
Να πάρε.
Δεν θέλω. Έχω προλάβει. Στο Men of Style είμαστε απλά.
Ναι, εντάξει. Δεν χρειάζεται τόσο. Δεν χρειάζεται τόσο. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαδικασία, όπως είπες, να κάνουν τη δουλειά. Αυτό δεν είναι σκάλαπλ. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πόσες ώρες θα κάνεις συνεδρίες. Εγώ κάνω κάποιες συνεδρίες γιατί μου αρέσει και ο χρήστης αντίστοιχα. Δεν θέλω να χάνω την επαφή μου. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε 24 ώρες μέσα στην ημέρα. Από αυτές τις ώρες κάποιες πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλειές, κάποιες να κοιμηθούμε, να φάμε κάτι κτλ. Έχω 6 ώρες διαθέσιμες. 5? Πόσες να έχω. Αυτό το πράγμα πόσο θα το κάνουμε. Και πόσο το χρεώσω για να ζω και εγώ και η επιχείρησή μου από αυτό. Δεν γίνεται. Η αγορά θα το απορρίψει. Οπότε πρέπει με κάποιον τρόπο να βγει λίγο από την εικόνα και να φέρει ανθρώπους, έστω και στο 80% της αξίας που νομίζεις ότι προσφέρεις εσύ, να προσφέρουν αυτοί. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να τα κάνουν όπως εμείς. Είναι και αυτό μια πεποίθηση. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι σωστό, βέβαια. Έτσι. Οπότε φέρει κάποιους ανθρώπους να μπορούν σε ένα καλό επίπεδο, αξιοπρεπές επίπεδο, να υποστηρίξουν τους πελάτες σου, για να μπορέσεις να βλέπεις λίγο απ' έξω. Α, αυτός ο πόρος τώρα εδώ δεν χρειάζεται, εδώ να τον βάλω εδώ. Και να γίνει μια καλύτερη business και να αναπτυχθεί λίγο περισσότερο.
Έτσι, και για να κλείσουμε έτσι αυτό το επεισόδιο, πιστεύω βαθιά ότι η επιχειρηματικότητα μπορούν να την κάνουν όλοι. Δεν θα την κάνουν όλοι.
Πιστεύεις ότι μπορούν να την κάνουν όλοι.
Είχαμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή.
Να. Εγώ διαφώνησα.
Το ξέρω. Και θα επιμείνω. Μπορούν με το κατάλληλο κίνητρο. Δηλαδή, αν αυτό είναι ο μονόδρομός μου. Μονόδρομος είναι μεγάλο το παιδί μου, ρε παιδί μου. Μέσα εκεί. Θα βρω τρόπο να την κάνω. Ότι κάποιοι είναι πιο ταιριαστοί, ενδεχομένως ναι. Ότι σε κάποιους είναι πιο στα ταλέντα τους, πάλι ενδεχομένως ναι. Το θέμα είναι για ποιο λόγο το κάνω. αν το κάνω για τα χρήματα, θα πάω άκλα ούτως ή άλλως μέσα εκεί. Αλλά αν δεν έχω διάθεση εξέλιξης και μέσα από αυτό να γίνω εγώ, να γίνουμε καλύτερος, είναι ένας πρωταθλητισμός. Το βλέπεις, το κάνεις 10
χρόνια. Συμφωνώ, ναι.
Και είναι και μαραθώνιος. Ναι. Το μότο φετινό μου το μη βιάζεσαι προς όλες τις νέες γενιές. Το βιώνεις και εσύ με τους συνεργάτες σου και όλο τους ανθρώπους που είναι μέσα.
Και ποτέ θα γίνει όσο γρήγορα πιστεύεις. Θα γίνει πολύ πιο αργά. Αυτό. Ό,τι και να έχεις μέλος.
Και με παραπάνω εμπόδια από όσα πιστεύεις. Και μόλις θα πεις τώρα γίναμε, εκείνη θα έρχεται και η επόμενη.
Απλά ξέρεις που είναι η αίσθησή μου, ότι πολλοί γινόμαστε επιχειρηματίες από ανάγκη. Όχι επειδή χρειαζόμαστε να είμαστε δημιουργικοί ή να προσφέρουμε στην κοινωνία κάτι.
Σωστά.
Και δεν είναι κακό να είσαι ένα στέλεχος, ας πούμε.
Καθόλου.
Και να προσφέρεις αξία μέσα στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Απλά είναι και λίγο στην οτροπία του Έλληνα. Ότι ξέρεις, το μαγαζάκι μου, ο πατέρας μου έχει επιχείρηση να έχω κι εγώ, ή να κάνω κι εγώ το δικό μου μαγαζί γιατί έχει ο Μπάμπης, ξέρω εγώ, στη γειτονιά. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
Αυτό είναι λάθος κίνητρο.
Ναι, είναι πολύ λάθος κίνητρο.
Μπορώ να είμαι με εξαρτημένη εργασία και να κερδίζω και πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Σημαίνει ότι είμαι CEO σε μια εταιρεία και να παίρνω 20 εκατομμύρια.
Εννοείται. Ρε.
Πολύ
εννοείται.
Περισσότερα και από μένα και από σένα ενδεχομένως.
Πολύ πιο εύκολα. Έτσι, ναι.
Μέσα εκεί.
1000%.
Και ταυτόχρονα να έχω και την οτροπία να επενδύω κιόλα και να έχω ανθρώπους κτλ. Που είναι υπάλληλοι πολύ μεγάλου. Και δεν είναι μόνο μια πηγή. Έχουν και τα κίνητά τους και τις μετοχές τους και όλα τα υπόλοιπα. Και τους ταιριάζει κιόλα εκεί. Αλλά αν σε τρώει αυτό το κάτι να το μοιραστείς παρά έξω και να βάλεις τη δικιά σου πινελιά.
Ναι, μένα αυτό είναι το κύριο κίνητρο. Και ας πούμε όταν είσαι σε μια ανάγκη και τυχαίνει να έχεις κάποια λεφτά στην άκρη, που η πρώτη σκέψη ή κάποιες συμβουλές από το περιβάλλον είναι, ξέρεις, γιατί δεν ανοίγεις κάτι δικό σου. Εγώ θα έλεγα, σκέψου το λίγο ακόμα. Κάτσε ένα μήνα, κάνε διακοπές.
Πόσα εφάπαξ γονιών χαθήκανε σε καφετέρειες γνωστών αλυσίδων.
Πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, με την ελπίδα ότι με αγάπη το κάνανε οι γονείς, με λάθος κίνδυνο το κάνει το παιδί μέσα εκεί.
Φοβερό.
Γιατί πουλάει αυτό. Ναι, εσένα σ' αρέσει αυτό. Θα το έκανες και χωρίς χρήματα, είναι η βασική ερώτηση. Μέσα. Μπορεί να σε φτιάχνει να είσαι μπαρίστα και να γουστάρεις, έτσι. Αλλά να κάνουμε ακόμα ένα γυράδικο, γιατί έχει πολλά γυράδικα στη γειτονιά, δεν θα αντέξει τη διαδικασία.
Και φέρεις και το κατάλληλο παράδειγμα και το ζουβλάκι και η καφετέρια. Για μένα είναι μια αγορά πολύ saturated, πολύ έτσι, κουρασμένη πλέον. Βλέπεις σε κάθε στενό 2-3 καφετέρειες και πάει ο άλλος να κάνει την τέταρτη. Σου λέει είναι αγορά εδώ. Και απλά μοιράζεται το κοινό. Δεν υπάρχει κάτι καινοτόμο. Βασικά είναι λάθος η προσέγγιση. Υπάρχουν πολλές καινοτόμες startups τώρα αυτή τη στιγμή που γίνονται κάποιες δουλειές. Αλλά δεν το ενισχύουμε αυτό. Η πρώτη μας σκέψη είναι εστίαση. Και είμαστε και κακοί εργοδότες στην εστίαση. Νομίζω ότι ο κλάδος εστίασης, τώρα μπορεί να κράξουν κάποιοι, sorry, αλλά έτσι είναι, κατά την άποψή μου, είναι πολύ κακοί εργοδότες. Γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να διαχειρίζονται το προσωπικό. Τι έχουν εκπαιδευτεί, να φτιάξουν τον καφέ ενδεχομένως, να έχουμε μια καλή θέση στην αγορά, άντε να μιλάμε για κανέναν πελάτη. Με το προσωπικό έχουμε θέμα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν και προσωπικό αυτή τη στιγμή. Και είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη των θέσεων αυτή τη στιγμή.
Ναι, στη μετά-COVID εποχή εκεί. Και ο τουρισμός στη συνέχεια μέσα για πολλούς. Και δεν είναι. Υπάρχουν διάφορα αστική μύθη. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντα. Υπάρχει ότι ο κόσμος δεν πάει πλέον μετά τον COVID για δικούς του λόγους. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, είναι και κλάδοι οι οποίοι δεν είναι και τόσο φιλικοί προς τον έρθει.
Μα δεν μπορεί να είναι φιλικό τώρα άλλο. Θέλει και λεφτά, θέλει και καλές συνθήκες. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Η εστίαση είναι δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, εκτός ότι διαχειρίζεις τόσα δύσκολα προβλήματα όπως την απαιτητική παραγγελία του πελάτη, το παράπονο που μπορεί να κάνει, το να τον βάλω σε ένα μέρος που είναι OK να κάτσει εδώ πέρα και όχι σε ένα άλλο γιατί εδώ το θέλω το τραπέζι κτλ. Είναι και οι συνάδελφοι μπορεί να είναι κάπως περίεργοι, είναι και το αφεντικό, εισαγωγικά, ο οποίος θα σου πει: α, έλα στο ρεπό γιατί ο άλλος αρρώστησε. Γιατί δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτόν. Και όλα αυτά μαζεύονται και σου λέει ο άλλος: όχι φίλε, δεν πειράζει, γραφείο. Και ίσως και λίγο λιγότερα. Θα πάω στο γραφείο σε δουλειές οι οποίες νιώθω εγώ καλύτερα, παιδί μου. Νιώθω ότι είναι λίγο πιο ήρεμα. Και η ψυχική υγεία πλέον είναι και ένα τεράστιο τρέντ και οι άνθρωποι δίνουν πολύ σημασία. Ειδικά αυτοί που απειλείται από την εργασία. Οπότε θα τη βάλει λίγο στην άκρη την εργασία, γιατί ξέρεις, τη γυναίκα ή το φίλο, πιο δύσκολο να το κάνεις στην άκρη. Την εργασία την κάνεις όμως.
Σωστό. Τέλεια. Οπότε σήμερα κουμπίσαμε το θέμα επιχειρηματικότητα. Συνεχίζουμε, έχουμε άλλη άποψη με τον Σπύρο και αυτό είναι υπέροχο. Στο ότι αν όλοι μπορούν ή όχι, αλλά πραγματικά αυτό που συμφωνούμε και το πιστεύω και εγώ βαθιά είναι ότι αν κάτι σε παθιάζει και τα βράδια ξυπνάς με αυτό και το βλέπεις κάπου Δικό μου, εγώ θα κάνω κλείσιμο.
Okay. Ρε, εσύ, όλοι μπορούν να προσπαθήσουν. Συμφωνώ απόλυτα. Και ενδεχομένως και αυτοί που δεν είναι απολύτως ικανοί να γίνουν στην πορεία. Εντάξει. Απλά θεωρώ ότι είναι τόσο πολλά τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα που κάποια στιγμή θα σε κουράσει. Είναι μαραθώνιος, αλλά δεν μπορείς εσάι να ξεπερνάς εμπόδια αν δεν το αγαπάς. Αυτό.
Απλά μπορείς να βρεις να τελειώσει ποτέ την πιστεύω.
Εντάξει, εντάξει.
Μπορεί, όχι, μαζί μου. Μ' αρέσει πολύ γιατί λίγοι με κάνουν challenge έτσι. Δημιουργικό, ναι. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή κάνει αυτό που αγαπάς ή βρες λόγους να το αγαπήσεις. Όχι απαραίτητα δικιά σου επιχείρηση. Mm. Έτσι, μπορεί να όντως να σερβίρω όλη μέρα. Φυσικά. Σε έμπειρο περιβάλλον. Και το κάνω. Ναι. Τι κίνητρο έχω, γιατί το παιδί μου πεινάει ή γιατί με αυτό πληρώνω το μεταπτυχιακό μου που θα μου πάει εκεί. Mm. Άρα βρίσκω λόγους να το αγαπήσω. Άρα και στην επιχειρηματικότητα, εάν βρω λόγους στην πορεία, φαντάζομαι και εσύ τον εαυτό σου, αν τον πας 10 χρόνια πριν, υπήρχε ένα όνειρο και ένα όραμα, αλλά δεν είχες ιδέα τι θα συναντήσεις στην πορεία και από προκλήσεις. Άρα όσο βρίσκω παραπάνω λόγους αυτό να έχει εξέλιξη μέσα, πιθανότατα να αντέξω και τη διαδικασία. Το ότι 9 στους 10 κλείνουν στη διετία και χάνονται περιουσίες είναι δεδομένο, έτσι.
Ναι.
Είναι τεράστιο το ρίσκο στο να κάνω οτιδήποτε επιχειρηματικό. Και το πιο πιθανό είναι να αποτύχω.
Ακριβώς πάνω σε αυτό θέλω να στηρίξω και να σου πω το εξής, σαν επιχείρημα. Ότι ακριβώς επειδή στην αρχή, τα πρώτα 2-3 χρόνια είναι που είναι η επικίνδυνη καμπή μιας επιχείρησης, έτσι, η έναρξη είναι.
Έτσι.
Είναι δύσκολο να βρεις τόσο γρήγορα, αν δεν το αγαπάς, λόγους να το αγαπήσεις. Εάν έχεις κάτι στο μυαλό σου, όντως και το αγαπάς, προχώρατε, έτσι, 1000%. Αν δεν το έχεις όμως, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο μέσα στην πορεία να το βρεις. Ναι, μέχρι να σε ρίξει αγορά έξω.
Σωστό.
Αυτό είναι ένα θέμα για μένα. Θυμάμαι, ήμουν στον ΟΤΕ. Αγαπούσα το όραμα του ΟΤΕ, δηλαδή να συνδέσουμε τους ανθρώπους. Η γιαγιά, ξέρω εγώ, να μιλάμε με τον εγγόνι, ξέρω με το κλείσει, ίντερνετ, όλα ωραία. Απλά βρήκα κάτι που αγαπώ καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα άντεχα τα ίδια πράγματα αν ήμουν στον ΟΤΕ. Αν δηλαδή οι δυσκολίες και τα εμπόδια που έχω αντιμετωπίσει με το Men of Style ήμουν στον ΟΤΕ, δεν ξέρω αν θα ήμουν εκεί. Μάλλον όχι.
Κλείνουμε με αυτό λοιπόν. Σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εάν πήρες αξία εσύ που το ακούσεις, το βλέπεις, με χαρά να το μοιραστείς και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.